Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem 144. izdanju emisije Jerusalim od zlata slušat ćemo o Dijani Budisavljević. Dijana Budisavljević, Austrijanka po porijeklu, ali planetarna je heroina po djelu. Ona je po svim procjenama iz ustaških logora NDH spasila oko 12.000 pretežno srpske djece. Avgusta navršilo se 35 godina od njene smrti. Tim povodom emitujemo jedan dio predavanja koje je održano na temu akcija Dijana Budisavljević u okviru ciklusa predavanja Kultura sjećanja i pamćenja u Banja Luci, a organizator ovog predavanja je Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić. Danas ćemo slušati Jasminu Tutunović-Trifunov, kustosa u Muzeju žrtava genocida u Beogradu.
Dobar dan, evo kao što je koleginica najavila, danas ćemo malo da pričamo o akciji Dijane Budisavljević 1941-45. godine, odnosno o dva najznačajnija segmenta njene akcije, a to je akcija na preuzimanju dece iz jasenovačkih logora 1942. godine i u drugom isto tako bitnom segmentu, to je izrada dokumentacije o spašenoj deci. Inače, o samoj Dijani Budisavljević je do sada u arhivima dostupno jako malo nekih biografskih podataka. Ono što pouzdano znamo jeste da je Austrijanka rođenjem, da je rođena u Innsbrucku 1891. godine. Znači, što se tiče zvaničnog njenog obrazovanja i posla kojim se bavila, ja nisam uspjela ništa konkretno da nađem, sem podatka da je u Innsbrucku još pre udaje završila kurs za medicinske sestre i da se bavila humanitarnim radom u Zagrebu u okviru Crvenog krsta i pre Drugog svjetskog rata. Inače, Dijana Budisavljević se udala za Julija Budisavljevića, hirurga lekara, koji je također studirao i radio u Innsbrucku i zajedno sa njim je 1919. godine došla u Zagrebu. U Zagrebu su živjeli do 1972. godine, kada se Dijana Budisavljević vratila u Innsbruck. Eto, znači, to su neki osnovni biografski podaci kojima do sada raspolažemo. Imali su dve ćerke koje su također bile veoma angažovane u akcijama spasavanja srpske dece. E sad ovako, znači, što se tiče početka rada i organizovanja akcije Dijane Budisavljević, znači, napomenula bih da se radi o krajnje privatnoj inicijativi i privatnoj organizaciji, privatnoj akciji. Ona je pokrenuta u Zagrebu u oktobru 1941. godine i proistekla je iz prvobitne namere Dijane Budisavljević da zajedno sa rođakom svojom, odnosno rođakom supruga Marije Mlađević, uputi novčanu pomoć srpskim ženama i deci koji su bili zatočeni u logoru Lobor-Grad na Zlataru. Sama Dijana Budisavljević, kad razmišljamo o motivima zašto je stvari krenula ta akcija i ta pomoć, znači, jedan od motiva je sigurno bio što je još u proleće, znači u martu, u aprilu, dok je boravila kod svojih u Innsbrucku, Dijana Budisavljević je bila upoznata sa strahotama nacističkih logora, a Lobor-Grad na Zlataru je bio nemački logor, odnosno Nemci i Volksdeutscheri su držali upravu. I onda, verovatno, i te prve informacije da postoje logoraši u logoru, njoj je bilo jasno kakva može da bude situacija. Također, znači, jedan od motiva bio je što je bila udata sa Srbina, Julija Budisavljevića. I sad samo bih napomenula oko toga, u savremenoj historiografiji i publicistici, pogotovo u zadnje vreme, također se vode polemike da li je Julije bio Srbin, da li nije, da li je bio Srbin katoličke vere. Ja sad neću ulaziti u to. Međutim, također na osnovu onih arhivskih dokumenata koji su mi bili dostupni, navodi se da je pravoslavne vere. Sama Dijana Budisavljević navodi da je on Srbin i bila je u kontaktu sa više tih srpskih porodica u Zagrebu, ali eto, znači, oko Julija ostaje ta polemika, ali se pretpostavljamo da je bio Srbin. Inače, također jedan od motiva za organizovanje akcije, organizovanje pomoći, bio je to što je Dijana Budisavljević preko svojih poznanika saznala da postoji način da se uputi pomoć zatočenicima u logorima, jer, kako ona kaže, Jevrejima je pomagala jevrejska ili židovska bogoštovna općina u Zagrebu, oni su zakonski morali da pomažu. Interniranim Slovencima koji su bili proterani pomagao je slovenački ilegalni Crveni krst. Jedino za Srbe nije postojala nikakva akcija pomoći. Kada sam malo pogledala izvore koji govore o akciji Dijani Budisavljević, malo je izvora u kojima se, sem dokumenata koji su nastali iz pera same Dijane Budisavljević, arhivskih dokumenata, znači malo je dokumenata koji govore o tome kako se akcija stvarno zvala. Znači, akcija nije bila zvanično registrovana, ali sama Dijana Budisavljević za svoju akciju govori, znači, i pod navodnicima piše akcija Dijana Budisavljević, znači u nominativu, ne Dijane Budisavljević, dok, recimo, Jana Koh, koja je također bila jedna od učesnika, ne njene akcije, ali paralelne akcije koje je vodio Hrvatski Crveni krst, o akciji Dijani Budisavljević piše kao o akciji koju vodi za pomoć srpskim porodicama u koncentracionim logorima Gornja Rijeka i Lobor Grad, žena zagrebačkog hirurga. Ili također, na primjer, Jana Koh kaže da se to zvalo akcija za pomoć srpskim porodicama u koncentracionim logorima, ali ja mislim da je došlo krajnje vrijeme da se ta akcija nazove pravim imenom, jer vidjet ćete dalje iz izlaganja da Dijana Budisavljević je bila kažu alfa i omega te akcije. Znači ona nije bila samo organizator, ona je bila aktivni učesnik i prikupljanja pomoći i raspodjele pomoći i dovođenja dece i njihovog smeštanja, kasnije izrade kartoteke i pokušaja da se povežu, da uspostave kontakt sa roditeljima. Sama Dijana Budisavljević, znači kada je saznala za situaciju da postoji mogućnost da se uputi pomoć zatočeništvu u logorima, prvo što su joj rekli u Jevrejskoj bogoštovnoj opštini, koja je, to treba uvek napomenuti, bila vrlo korektna i prema pravoslavnom stanovništvu i bila raspoložena da pomogne, je, znači da su joj tamo rekli da nije dovoljno da se uputi samo kratkotrajna novčana pomoć, već je neophodno da neku u srpskim krugovima preuzme na sebe stalnu organizaciju slanja paketa sa kupljanje novčane pomoći za pravoslavne zatočenike, i o njima stvarno niko nije brinuo. Dijana Budisavljević je u prvom trenutku to odbila, pitali su da li ona to može da organizuje. Međutim, posle par dana, posle razgovora sa suprugom, sa prijateljima, znači došlo je do stvaranja baze nečega što je kasnije preraslo u tu veliku akciju Dijana Budisavljević. I ono što bih na početku napomenula, to je da sedište te akcije, koja nije bila zvanično registrovana, i o tome ćemo pričati, je uvek bilo, znači, neformalno, ali ono što je odgovaralo slučaju, situaciji, znači uvek je bilo u stanu Dijane Julija Budisavljević. Roba se tu prikupljala, tu se pakovala, tu je dovožena hrana, odatle su vozili pakete prvu u Trenkovu, pa dalje za distribuciju. I u njenom stanu je bila ta velika dečija kartoteka i uopšte sakupljena dokumentacija o deci. Tako da, znači, iako nije zvanično registrovana, kada razmišljamo o mestu gde je bilo neko sedište, to je stan Julija i Dijane Budisavljević, evo da, na Svačićevom trgu. Inače, vremenom u tom, znači sve se radi o oktobru 1941. godine, se oko Dijane Budisavljević okupio veći krug ljudi, njenih saradnika. Znači ja sam ovdje samo pomenula, može, čisto da vidimo imena, neke od njih, pa je to, znači dobro, Dijana Budisavljević, pa onda njen suprug, zatim Đuro Vukosavljević, doktor Marko Vidaković. Što se tiče doktora Marka Vidakovića, on je bio doktor arhitekture, bio je Srbin. Definitivno bio jako ugledan i poznat u zagrebačkim krugovima i pre Drugog svjetskog rata. Mislim, čak i zbog tih zgrada koje je projektovao, recimo u bolničkom krugu, pa higijenski zavod i tako još neke, da mu je to olakšalo posle kontakte sa doktorima koji su također mnogo učinili na spašavanju dece. Sa Markom Vidakovićem Dijana Budisavljević, znači, aktivno učestvuje i vodi akciju do 1944. godine, kada se on odlučio iz nekog razloga, znači došlo je do sukoba oko raspodele financija i oko organizovanja akcije, Dijana Budisavljević insistirala da se do kraja radi na zbrinjavanju dece. Znači nije postavljala pitanje. Prevashodno su to bila srpska deca, jer njima niko nije pomagao, njihovi roditelji su uglavnom bili ubijeni ili internirani, ali znači da se vodi briga o deci, dok je Marko Vidaković tada osnovao još neke posebne fondove koje su se bavili odrastima i, znači, došlo je do tog raskida. Znači, pored Vidakovića tu je bio inženjer Branko Vasilić, zatim Ljubica Becić sa svojim ćerkama Mirom i Verom. Što se tiče Ljubice Becić, ona je bila supruga poznatog slikara Vladimira Becića. Sama Ljuba Becić je bila jedna od najobrazovanijih žena u tom periodu u Zagrebu. Bila je magistar farmacije i bila je ćerka pravoslavnog sveštenika iz Sarajeva. Tako da, kada budete imali prilike da čitate dnevnik Dijane Budisavljević ili neku drugu dokumentaciju, meni u prvom trenutku bilo neobično kada Srpska pravoslavna općina iz Sarajeva šalje pomoć Dijani Budisavljević da podijeli zatočenicama, otkud ta veza, otkud su oni znali za Dijanu. Međutim, kada sam saznala podatak da je Ljuba Becić iz Sarajeva i da je ćerka pravoslavnog sveštenika, došla sam na ideju da je možda ta pomoć upravo išla preko Ljube Becić. Mira i Vera, njene ćerke Mira i Vera, za Veru ja mislim da je živa još uvek, Vera Becić Velebit. Bila je do prošle godine živa u Zagrebu, ja mislim da je još uvek živa. I ako je to istina, eto, to bi bio vjerovatno jedini živi saradnik akcije Dijane Budisavljević. Zatim Jelka Divjak, Milan Malojčić iz Ministarstva zdravlja, Stana Radosavljević, Mirjana Lacković, Slavka Bojanić, zajedno sa suprugom Bojanićem također. Znači oni su radili i paralelno sa akcijom Dijana Budisavljević, ali su vodili i svoju odvojenu akciju, organizovali su mali privatni dom za spašenu decu. Zatim sestra Vera Černe, sestra Dragica Habazin, znači ovdje se radi o dobrovoljnim sestrama Crvenog krsta. I kada sam to već pomenula, eto da kažem da u principu Hrvatski crveni krst, Hrvatski crveni križ negdje pa do 43. 44. godine je bio, najblaže rečeno, neprijateljski nastrojen, odnosno ništa nije preduzimao za pomoć. Poslije se malo ta situacija menja, ali su zato te dobrovoljne sestre Crvenog krsta odigrale veliku ulogu i u preuzimanju dece iz logora i kasnije u njihovom smeštaju i snabdevanju. Sestra Dragica Habazin, znači jedan od naj, uz kamera Breslara, jedan od najagilnijih i najdragocenijih saradnika Dijane Budisavljević, koja se nalazila na mestu, nije to upravnik, ali na Zagrebačkom kolodvoru bila načelnika te prihvatne stanice Crvenog krsta. Zatim studentkinja medicine Verena Kogoj, koja je bila veoma značajna za kartoteku, zatim doktor Branko Kesić, predstavnik ilegalnog slovenačkog Crvenog krsta, Alojzije Colnar. On je recimo baš dosta uradio i na pomaganju deci i uopće na snabdevanju transporta, koje su Nemci, znači iz logora Jasenovac, prebacivali su radnu snagu za logore Trećeg Rajha, pa na toj prihvatnoj stanici u Zagrebu. Potpukovnik Nikola Gajić, doktorka Olga Pokrajac, Desanka Ristović, gospođa Šurina, tada se prezivala Havelka još uvek kao devojka, koja je dosta bila za angažovana na kartoteci, zatim Gaj Omčikus, koji je sa eto, Mirom Eledom i Antom Bojanićem organizovao paralelno odvojenu akciju. I bilo je tu još nekih ljudi. Znači, tokom rada akcije, to sam već napomenula kada sam pričala o Vidakoviću, dolazilo i do sukoba. Neki su rezultirali razlazom, kao sa Vidakovićem, a sa Bojanićem i Omčikusom. Znači, postojala je saradnja, ali ne, kasnije je došlo do razlaza oko sakupljanja financija, zato što su oni željeli da sakupljaju financije u ime Caritasa, a ne u ime akcije Dijane Budisavljević. Inače, možda je evo na ovom mestu prikladno da kažem, akcija Dijana Budisavljević je, znači, do kraja, ono što sam na početku rekla, ostala privatna inicijativa i ostala je potpuno nezavisna u svom djelovanju. Znači, ona se oslanjala na Caritas, na Jevrejsku bogoštovnu opštinu, ne mogu da kažem na komunističku partiju, ali je dosta saradnika. Njeni su bili ili pripadnici komunističke partije Hrvatske ili simpatizeri. Ali znači, svo to naslanjanje akcije je bilo u cilju nečega. Znači, na Caritas se oslanjala po pitanju kupovine deviza, nije bila registrovana pa je morala, i po pitanju kolonizacije, odnosno smeštaja dece, prvenstveno u seoske porodice. Po pitanju, što se tiče Jevrejske bogoštovne opštine, ta saradnja je išla do 43. godine uglavnom. I znači, to je po pitanju također kupovine i distribuiranja paketa. Inače, sad ću reći nešto o pokušajima da se zvanično registruje akcija. Znači, od samog početka rada Dijana Budisavljević je pokušavala da preko ličnih kontakata, znači ipak se radi o jednoj uglednoj porodici, i to mislim da malo prije nisam rekla, da Julije Budisavljević nije imao problema što se tiče ustaša, znači nije zatvoren, nije, on je radio, ja mislim, do 43. četvrte godine kada je otišao u penziju. Od samog početka rada Dijana Budisavljević je pokušavala da preko postojećih institucija nezavisne države Hrvatske, znači ili preko Crvenog krsta, ili preko Jevrejske bogoslovne općine, ili na neki način preko Ministarstva skrbi, odnosno to je socijalne, tako, socijalne politike, da dobije dozvolu za rad, prvenstveno znači zbog lične bezbednosti, zbog bezbednosti svojih saradnika. Međutim, do kraja rata to nije uspjela. Znači, od Andrije Artukovića, koji je 1941. godine bio ministar unutrašnjih poslova, dobila je samo usmenu dozvolu. Znači, uspjela je da dođe do njega i da pita da li je rad dozvoljen. On je rekao da jeste, nikakav papir nije dobila, znači to nije moralo da znači ništa. A posle, i sama Dijana je tu zabeležila tom prilikom, na moje pitanje da li je moj rad za internirane uopće dozvoljen, izjavio je da jest i da mi u tome nijedna instanca neće praviti bilo kakve poteškoće. Na toj usmenoj dozvoli sam u buduće gradila svoju akciju i bila je to moja jedina, bila sam svjesna, naravno, vrlo iluzorna zaštita od ustaša. Posle pretresa stana Dijane Budisavljević od strane Gestapoa u februaru 1942. godine, Dijana Budisavljević je od doktora Vilka Kinela u židovskom odsjeku ustaškog redarstva, znači dobila ovu dozvolu, ja se ne znam, vrlo se loše vidi, loše, znači na dozvoli piše prilike, znači dobila je dozvolu da može da sakuplja hranu i pomoć za zatočene. Za zatočene logore, međutim ni ta dozvola joj nije garantovala ni ličnu bezbednost, niti je olakšala rad njene akcije. Inače, evo sad, da nekto napomenem, Dijana Budisavljević u toku čitavog rada, znači 1941. 1945. godina, imala je, znači, bila je životno ugrožena i od ustaških vlasti, i od nemačkih, znači ovdje kada sam pomenula Gestapo, kada je pratila i kada je njena akcija zajedno sa dobrovoljnim sestrama Crvenog krsta snabdevala transporte koji su odvodili zatočenike za Njemačku, delila je cedulje prvenstveno majkama ili roditeljima sa svojim imenom i adresom na kojima je pisalo Dijana Budisavljević Svačićev trg 13, da bi te majke mogle iz Njemačke preko Međunarodnog crvenog krsta pa preko Hrvatskog crvenog križa da se raspitaju preko nje za svoju decu. Takav taj jedan njen gest joj je doveo Gestapo u kuću.
Where have you been hiding?
Inače, činjenica da akcija Dijana Budisavljević nije bila zvanično registrovana ni kao dobrovoljno društvo, ni kao neko udruženje, ni kao organizacija, otvarala je također jedan problem koji nije bio lako premostiv, a radilo se o tome o financijskim transakcijama. Znači, u početku rata vrlo malo stvari su mogli da kupuju ono što mi kažemo danas na crno ispod teske, znači sve što se kupovalo za decu, moralo je da od sakupljenih sredstava, moralo je da se kupuje preko računa. Ona nije mogla, ako nije bila zvanično registrovana, nije imala pravo na račun. Tako da je većinu kupovine, znači do 43. godine, kupovala preko Jevrejske bogoslovne općine u Zagrebu, a posle preko Caritasa. Pogotovo što se tiče otkupa deviza za nabavku mleka iz Švajcarske i oko recimo čarapica. Sve garderobu je inače bilo jako teško dobiti, ali čarapice su uvek bile problem. Inače, akcija Dijana Budisavljević je u okviru nekih zvaničnih institucija Nezavisne Državne Hrvatske, koje je finansirala i podržavala. Znači, za ovu priču o deci prvenstveno je značajno osnivanje fonda Dijete k majci 42. godine. Osnivanje tog fonda, taj fond je Dijana Budisavljević osnovala sa namerom da pomogne majkama koje su bile puštene iz logora, vratile se kući ili vratile se na svoje ognjište ako su bile proterane i koje su uspjele u zagrebačkim prihvatilištima da pronađu svoju decu, a koje nisu imale financija da decu izdržavaju. Inače, bio je usmeren na to da im se obezbedi financijska pomoć. Inače, od samog početka rada akcija Dijana Budisavljević je prikupljala i novac, da to sam rekla, za neophodnih stvari. Sad postoje izveštaj i tačno, znači kako su trošeni, koliko je utrošeno za kašičice, za odelo, za sve. I navela je da su novčana sredstva prikupljena preko pouzdanih ljudi, ali su svi donatori, svi darovatelji insistirali na tome da ostanu anonimni. Kada razmišljamo da se to radi o 41. 42. godini, logično je, znači, zbog straha, tako da imamo vrlo malo imena za ljude iz kasnijih svedočenja da možemo da pretpostavimo ko je finansijski pomagao.
Thank you. našom, dio našo časti može Hristo raš.
Me tragi časti saš, bez mi provokati gdješ, ti šupam da si leta po sinerom, tek mi malo duštano uvasani sto.
Jerusalim od zlata.
Na talasima ste radio Svetigore, poštovani slušalci. Danas slušamo Jasminu Tutunović-Trifunov, kustosa u Muzeju žrtava genocida u Beogradu, koja govori na temu akcija Dijana Budisavljević.
Inače, tokom rada akcije Dijana Budisavljević ostvarila i održavala kontakte sa predstavnicima inostranih ustanova u Zagrebu, sa Međunarodnim crvenim križom, sa ambasadorima Švajcarske i Švedske, ali također i sa predstavnicima Nemačkog Rajha u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji su pomogli ili omogućili pokretanje akcije preuzimanja dece iz logora. Znači, kada sam pomenula već ambasadora Švajcarske u Zagrebu, to je bio Friedrich Kestli i njegova supruga Irena Kestli su također preuzeli jedno dete. Ja mislim da me je Mira svojevremeno pitala. Znači, ono što sam uvidom u dokumentaciju koja je ostala iz akcije Dijane Budisavljević proverila, radi se o dječaku Radomiru Ličaninu. Ali ne znam, znači, šta je sa njim kasnije bilo. Posljednja neka provera usvojene dece, odnosno dece date na prehranu iz 44. godine, pored Radomira Ličanina piše posljednje mjesto nepoznato, mjesto smještaja. Ne znam da li je to dete još uvek u Švajcarskoj, da li se posle vratio. Što se tiče ambasadora Švedske, također, znači, radi se o Volinu, Ragnaru Volinu, i njegova supruga, gospođa Volin, je bila jedna od najpredanijih saradnika akcije Dijana Budisavljević, koja je zajedno sa Dijanom Budisavljević posle tih velikih transporta i posle organizacije posebne stanice na prihvatilištu pri Josipovcu, danonoćno dežurala sa Dijanom Budisavljević pored te dece i pomagala im koliko je mogla. Inače, u svim aktivnostima u kojima je akcija Dijana Budisavljević pomagala zatvorenim srpskim ženama u logoru u Logor Grad, znači preuzimanje popisa zatočenika, slanje paketa, posredovanje u oslobađanju, dobijanje, znači, dokumenata kada su srpske žene oslobođene iz logora, nisu imale otpusnice iz logora, pa onda idu pregovori Dijane Budisavljević sa Karlom Hegerom da se i to sredi. Finansiranje puta oslobođenima iz logora, da. Onda organizacija smještaja u Zavodu za gluho nijemu decu, znači u tim prvim godinama, mislim i kasnije, ali znači za prve godine, za 41. godinu, ima dokumenata koji svedoče o tome da je akcija Dijana Budisavljević čak finansirala sahrane preminulih logorašica. Pretpostavljam da je to bilo pravilo i kasnije, ali eto, znači, dokumenta postoje za 41. godinu. U svim tim aktivnostima Dijana Budisavljević nije bila samo inicijator, već je i sama, znači, aktivno učestvovala. Posle saznanja, znači, kada su sakupljani paketi za Lobor grad i posle saznanja Dijane Budisavljević da ništa od prikupljene pomoći nije podeljeno zatočenicama, ona je, znači, otišla u Lobor grad u novembru 1941. godine, pa u martu 1942. godine, da odnese i da na licu mesta podeli pomoć i preuzme decu koja su bila oslobođena. I evo, znači, iz te preostale dokumentacije za akcije Dijane Budisavljević navodi se da je kao pomoć zatočenicama u logoru Lobor grad akcija Dijane Budisavljević uputila prehrambene namirnice, odjeću, obuću i sredstva za higijenu u vrednosti od 11.750 kuna. Inače, uporedo sa snabdevanjem zatočenica u logoru Lobor grad, akcija Dijana Budisavljević je slala i pakete u logor Gornju Rijeku kod Križevaca i u logor Đakovo u više navrata 1941. i 1942. godine. Znači, i Lobor grad i Gornja Rijeka i Đakovo, radi se o ženskim sabirnim logorima gdje su bile uglavnom internirane jevrejke sa decom i u svakoj grupi je bilo ovaj deo i srpkinja sa decom, u Lobor gradu i nekoliko Hrvatica koje su bile pripadnice komunističke partije pa su po tom osnovu internirane. Inače, do februara 1942. u svim aktivnostima koje Dijana Budisavljević preuzimala na organizaciji pomoći za logore, radila isključivo sama ili uz pomoć svojih najbližih saradnika. Međutim, baš po pitanju ovog smještaja oslobođenih žena i dece iz logora Lobor grad u Zavodu za gluho nijemu decu, Dijana Budisavljević se obratila direktoru Hrvatskog Crvenog križa Hoferu po pitanju smještaja oslobođene dece. On nije bio u tom trenutku zainteresovan nešto da se bavi time, ali ju je uputio na Ministarstvo udružbe i odjel društvenog osiguranja zaštite i skrbi na Kamila Breslera. Kamila Bresler je jedan od ključnih ljudi koji je pomogao Dijani Budisavljević oko organizacije preuzimanja dece. A iste godine, znači to je bio februar, u martu je Dijana Budisavljević, dok je sa svojim saradnicama radila na snadbevanju tih neprekidnih transporta koji su odvodili radnu snagu za Nemačku. Upoznala je Dragicu Habazin, glavnu sestru na prihvatnoj stanici Hrvatskog crvenog križa na Zagrebačkom kolodvoru. Možeš da, vratit ću se samo poslije da kažem, a tu govorim o tome, znači, što ta saradnja Dijane Budisavljević, Kamila Breslera iz Ministarstva udružbe, znači jednog državnog činovnika i Dragice Habazin ispred Hrvatskog crvenog križa, predstavlja osnov za sve kasnije akcije i predstavlja, znači, tu najznačajniju kariku za preuzimanje srpske dece iz jasenovačkih logora i kasnije njihovo snadbevanje. Znači, evo ovdje možemo malo, ne znam koliko se vide u ovdje, da se vide od dokumenta, ali ovdje se radi, to je popis Dijane Budisavljević, radi se o popisu žena i dece u logoru Logorgrad, kojima su poslani paketi. Ovdje je ista situacija za logor Đakovo, a ovdje je putni nalog koji je Kamilo Bresler izdao Dijani Budisavljević za preuzimanje dece iz logora. Iz Lobom grada i smještaj u Gluhoni Jemi zavod. Nažalost, u toj velikoj dokumentaciji kojom raspolažemo, ja nisam uspjela da pronađem fotografiju Dragice Habazin. Znači, ima dokumenata i evo ja vas ovako molim, ako neko pronađe u nekoj knjizi ili bilo gdje, da nam dostavi na neki način. Znači, sada dolazimo do onog najznačajnijeg segmenta, to je preuzimanje dece iz jasenovačkih logora, odnosno organizacija transporta, smještaja i snadbevanja. A kako je uopće došlo, znači, do informacija da u jasenovačkim logorima postoji toliki broj dece? Znači, tokom danonoćnog rada na prihvatnoj stanici na Zagrebačkom kolodvoru na snadbevanju transporta, znači, od logorašica koje su odvođene za Nemačku, saznalo se, znači, da u jasenovačkim logorima ima na hiljadu dece. Na hiljadu dece čiji su roditelji odvedeni već u Nemačku ili će biti uskoro odveženi. Tokom tog rada, znači, na prihvatnoj stanici, Dijana Budisavljević je upoznala i rukovodioca transporta za Nemačku Hekera i zamolila ga je da ju pomogne oko dozvole za preuzimanje srpske dece iz logora. Postavlja se pitanje, znači, u savremenoj historiografiji još uvijek se raspravlja o tome, kao i oko toga, nećemo se sad baviti time, ko je donio prvu informaciju u Zagreb da ima dece. Postavlja se pitanje ko je odigrao tu presudnu ulogu da vlasti Nezavisne države Hrvatske dozvole da se deca preuzmu iz logora. Jer dok su deca bila u logorima, znači, oni se nalaze pod ustaškom nadzornom službom. Da bi deca bila preuzeta iz logora, bilo je neophodno da se deca stave, znači, zvanično u okviru Ministarstva socijalne politike, Ministarstva udružbe, da budu u toj nadležnosti. Deca su mogla da se preuzmu jedino legalnim putem, znači, sa svim papirima, sa dozvolama, to, znači, nije mogao neko da dođe i da preuzme i tako. Bilo je regulisano tako da deca mogu biti preuzeta u ime ministarstva udružbe koje će da im organizuje smještaj i tu je Kamilo Bresler, malo prepomenuti, odigrao ključnu ulogu u pronalaženju prihvatilišća Jastrebarskog Siska. Sad ne ulazimo trenutno u priču u što se to posle pretvorilo, ali, znači, dobra namjera definitivno postoji. Decu je mogao da preuzme, znači, samo Hrvatski crveni križ, tu je Dragica Habazin sa dobrovoljnim bolničarkama i saradnice Dijane Budisavljević koja je lično išla, odigrali također ključnu ulogu. I, znači, da, to. I onda, znači, dolaze ti kontakti Dijane Budisavljević sa Nemcima. Znači, nije još uvijek razjašnjeno kako je, ko je izvršio pritisak i kako su vlasti Nezavisne države Hrvatske dozvolile da se deca preuzmu. Međutim, znači, većina izvora sačuvanih iz tog perioda, uglavnom se radi o memoarskoj građi, ali drugu građu za to nemamo, pa se malo više oslanjamo na to, govore o tome da je upravo tu Dijana Budisavljević preko svojih kontakata sa nemačkim oficirima, znači, ovoga Hekera, pa zatim von Kocijana i drugih, prešla iz Innsbrucka, da su upravo, znači preko, da je Dijana Budisavljević obavestila Nemce da u logorima ima mnogo, mnogo dece, da se zbog toga u Zagrebu i u čitavoj Hrvatskoj da jača gnev, da se ljudi bune protiv vlasti, a Nemcima je u tom trenutku bilo najvećeg značaja da stanovništvo bude što mirnije i da što više radno sposobno stanovništvo ode za Nemačku. Sad navode se i neki njeni kontakti sa Emanuelom von Weizsäckom, zatim sa generalom Horstaunom. Znači još uvijek je to nerazjašnjeno kako je došlo do dobijanja dozvole, ali u svakom slučaju dozvola je dobijena da se deca mogu preuzeti iz logora i na zahtjev, znači Dragice Habazin, da i predstavnici akcije Dijane Budisavljević putuju u Staru Gradišku po decu, Dijana Budisavljević odlazi po decu u jasenovačke logore.
Caru
Salim od zlata.
Znači, što se tiče organizacije transporta i svega, postoji nešto što je zajedničko za sve transporte, a to su problemi sa kojima se i Dijana Budisavljević i sestre Crvenog Krsta i Kamilo Bresler, znači svi ljudi koji su bili uključeni u organizaciju transporta, suočavali iz transporta u transport. To je organizacija prevoza dece. Deca su prevožena G vagonima, marvenim stočnim vagonima, znači bolest dece, problemi oko dozvola, iako su oni, znači u jasenovačke logore dolazili sa unaprijed spremljenom dokumentacijom i propusnicama, vrlo često to nije bilo dovoljno pa su čekali da dobiju i posebne propusnice, da mogu uopće da uđu u logor. Onda veliki problem je bio dosta male dece, roditelji su odvedeni pre, deca nisu popisana. Znači prevožena su tim vagonima bez osnovnih higijenskih uslova i minimalnog snabdevanja hrane i vode. I naravno, ono što je bilo jedna od najtežih stvari, o čemu govore svi učesnici tih akcija spasavanja, to je suočavanje sa majkama, čija su deca preuzimana za transport. E sad ovako. Prvi transport dece iz logora Stara Gradiška preko Zagreba, znači transport idu preko Zagreba, u Zagrebu se nalazila prihvatna stanica Crvenog križa za raskuživanje, znači za neki bar prvo odvajanje bolesne od zdrave dece. Inače, kada sam već pomenula tu prihvatnu stanicu, tu je također bio jedan od značajnih aktivnosti akcije Dijane Budisavljević. Od 1941. godine, znači kako postoje ti transporti za Njemačku, u Zagrebu je postojala ta prihvatna stanica Crvenog krsta. Međutim, tu se radilo o vojnoj stanici, tako da žene i deca koji su transportovali za Njemačku našli su se u jednoj situaciji da njih nema ko da pregleda. I onda je Dijana Budisavljević, znači, upravo insistirala na stvaranju te raspusne stanice sa lekarskim osobljem, sa medicinskim sestrama, koje su prvenstveno, znači, bili upućeni na žene i na decu. Taj prvi transport deci iz logora Stara Gradiška za Jastrebarsko od 9. do 11. jula 1942. godine organizovan je samo dva dana po odobrenja Eugena Kvaternika da Hrvatski Crveni križ može da preuzme decu iz logora Stara Gradiška i posle pripreme prihvatilišta u Jastrebarskom od strane Ministarstva udružbe, odnosno Kamila Breslera. Što se tiče organizacija prihvatilišta, znači ustaške vlasti su dozvolile da se deca preuzmu i tu se završava svaki njihov angažman u smislu smeštaja te dece. Tako da je, znači, Kamilo Bresler ispred institucije u koje je dolazio, znači ne institucija, ne ministarstvo udružbe, nego Kamilo Bresler kao činovnik te institucije, preko svojih ličnih kontakata uspeo da organizuje prihvatilište za decu i u Jastrebarskom i u Sisku i u Gluhonijemom zavodu, odnosno ostala prihvatilišta u Zagrebu. Po decu u ovom prvom transportu su u logor Stara Gradiška pošli su iz Hrvatskog Crvenog križa Vladimir Broz, koji je bio vođa transporta, ravnatelj Ureda za Hrvate povratnike. Inače, to je jedan od ljudi koji su bili komunistički orijentisani, koji su prebegli u partizane kasnije. Dragica Habadin i sestre Crvenog križa. Ono što je meni lično žao svih ovih, recimo, 4 godine koliko se bavim temom dece, što postoje dokumenti da se išlo po decu, ali nigde nisu navedena imena ostalih sestara Crvenog križa koje su išle po decu. Znači, navodi se broj 15, 16, 17, pretpostavljam da se obično radi o istim ženama, o istim devojkama koje idu iz transporta u transport, izlažu svoj život opasnosti, ali eto, ja još uvek nisam nigde pronašla imena tih osoba o kojima se radi. Zatim Štefanec iz Ministarstva udružbe, Dijana Budisavljević u ime svoje akcije. Znači, ono što sam na početku rekla, za sve transporte i pored službenih putnih naloga bila je potrebna posebna propusnica za Jasenovac. Deca su 10. jula pripremana za transport, mislim pripremana, znači pre svakog transporta deca su popisivana. Veća deca su znala više o sebi da kažu, manja nešto manje, izvršeno je to neko osnovno raspoživanje i tu imate iz transporta u transport stravičan bol tih osoba koji idu po preuzimanje deci i koje moraju da vrše tu strašnu trijažu na licu mesta. Znači, uglavnom su sva deca bolesna, radi se samo o tome da li su više ili manje. I znači, kada se vrši procena da li koje dete da se povede, koje ne. I to su ti stravični opisi suočavanja sa tom decom i sa majkama. Znači, pored službenih naloga morali su posebno da čekaju. U ovom transportu, znači, prvo su preuzeta deca, majki koje su prethodni dan odvedene u Njemačku, a zatim ostala prvenstveno iz one dječje bolnice. Dječja bolnica, to je već svima jasno da se nije radilo ni o kakvoj humanoj ustanovi. Deca su bila vrlo bolesna, ali sačuvan je spisak, recimo, dece, tu se isto jako slabo vidi, koje su preuzete iz dječje bolnice. A ovo je jedna od fotografija iz Stare Gradiške. Isto je žao mi je stvarno dosta nejasna, gde se vidi kako popisuju djecu i kako se decama stavljaju kartončići sa osnovnim podacima oko vrata. Inače, sva deca su 11. jula prevežena autobusom do Okučana i tu su ukrcana u ove marvene G-vagone. U Zagreb su stigli 11. jula 1942. godine na raskužnu stanicu. U tom prvom transportu je iz logora Stara Gradiška preuzeto je oko 700 dece. Znači, nemamo tačan podatak, navodi se 650, 680, 700, znači iz čega možemo da pretpostavimo da nije manje od 650, a da može da bude vrlo malo više od 700. Ali o tom nekom broju. Većina dece je smeštena u Jastrebarsko, ostali manja deca u dom za dojenčad Josipovac u Zagrebu. A deca koja su bila obolela od tifusa, njih 37-ova, deca obolela od tifusa, od kojih je već prve noći umrlo 37-ova, smešteno je u Zagrebu u kužnu bolnicu. Ta bolnica dan danas postoji, radi se o bolnici Fran Mihaljevića, tako, za infektivne tropske bolesti, tako se nešto zove. Inače, zdravstveno stanje preuzete dece bilo je više nego teško. Radilo se o potpunoj iscrpljenosti, edem, znači otoci, upale oči, teški proliv i dizenterija kod sve dece. Kaže, iz dece su visila crijeva i do 5 cm izvan tela. Znači, videla se u crevima neprobavljena hrana, ako se može govoriti o hrani, jer tu se radilo uglavnom o kukuruzu. O sirovom kukuruzu dobijali su te zrnčiće i o travi. Drugi polazak dece, drugi transport iz Stare Gradiške, pre tog polaska Stara Gradiška i Jastrebarsko reka, kojim su po decu iz Zagreba opet krenuli Dijana Budisavljević, sestra Crvenog križa. Deca su bila popisana i odvojena od majki. I pored toga, znači, što je transport bio bolje snadbeven sa hranom, sa vodom, žene iz Okučana su donijele hleb, voće i kolače. Ovaj drugi transport je bio posebno težak zbog starosti dece, odnosno uzrasta, pravilnije reći, iscrpljenosti. Radilo se o 650 dece, od kojih je većina bila mlađa od 5 godina, a među njima je bilo i osmoro dojenčadi starih od 10 dana do jedne godine. Što se tiče ovog drugog transporta, znači zbog uzrasta dece i pored činjenice da su sva deca bila popisana pre transporta i da su dan danas sačuvane te transportne liste, nastao je problem oko utvrđivanja njihovog identiteta kada su stala u Zagreb, odnosno kada su ih pitali kako se mnoga od njih se ne odazivaju na prezime nego samo na ime. Ili to svjedočanstvo Kamila Breslera, ili kad se upita čiji su, a on veli samo Stojanov, mamin ili tatin. Jedva nekako utvrđujemo koje je koje dete i odmah im stavljamo oko vrata cedulje. Znači u tom transportu je došlo i 250 beba do jedne godine starosti, tako da i dan danas postoji spisak tih 250 beba, ali se vrlo malo od onih koje su preživele, teško se zna, znači postoji ime, ali se ne zna kome to ime pripada. U oko 300 preostale dece u logoru Stara Gradiška, Dijana Budisavljević je otišla već 15. jula. Znači vidite da su transporti iz dana u dan, vrate se, prenoće ili ne, i vraćaju se odmah nazad. Sve iz straha, opravdanog straha, da se vlasti nezavisne države Hrvatske ne predomisle i ne kažu gotovo, stop, nema više. Znači, po oko 300 preostale dece, Dijana Budisavljević je sa saradnicima stigla 15. jula. Međutim, tada su im u logoru Stara Gradiška rekli da dece više nema, da su oni poveli svu decu koja su imali. Nažalost, tek u decembru 42. godine, znači ovo se radi u julu, tek u decembru 42. godine same Ustaše su dovele 91 bolesno dete. Od 300 dece koja su tada ostala u logoru. Treći transport dece iz jasenovačkih logora, znači sada se radi o logoru Jablanca i Mlaku, znači iz Jablanca za Jastrebarsko, organizovan je posle susreta Dijane Budisavljević i Dragice Habazin sa sestrom Henningmen, koju je doktor Vatkov, koji je opet po kazni bio poznat u logoru Mlaku, da vakciniše za Jablanac. Znači, posle njegovih informacija da su u logoru Mlaka i Jablanac nalazi veliki broj žena i dece i da se nalaze u stravičnom stanju, iz Jablanca i iz Mlake, u stravičnom stanju, po 850 dece krenuli su 29. jula, opet Franje Perše, Dijana Budisavljević i Dragica Habazin. zajedno sa sestrama, znači i opet ide onaj isti problem, da ne pričam uvek svaki put, oni dolaze sa zvaničnim dokumentima koje im opet ne važe, opet se čekaju nove propusnice, gubi se dragoceno vreme, hvata ih noć, odlaze vozovi, znači da im se oteža na svaki mogući način. Četvrti transport iz Mlake i za Sisak i za Zagreb, u kome je dovedeno je 960 dece. Dojenčad i manja deca transportovani su za Zagreb, znači 101 dete, znači od 960 dece, ovi ostali su ostali u Sisku. Poslednji peti transport preuzeta su deca iz Mlake. Iz Mlake za Sisak 4. do 6. avgusta 1942. godine 1200 dece. Do tada su se, znači, do tog poslednjeg transporta, iako su ranije bili poručeni limeni brojevi koji bi se deci stavili na trake oko vrata zbog kasne identifikacije, tada su konačno stigli. I to je ono što je Dijana Budisavljević navela, da jedino taj peti transport, kada se radi o baš maloj deci, jedino ta deca koja su imala limene brojeve, za njih se kasnije mogao pouzdano utvrditi identitet na osnovu, jel, broj koji je bio ukucan na tom privesku i odgovarao broju iz transportne liste.
Poštovani slušaoci, danas smo čuli prvi dio predavanja akcija Dijana Budisavljević, o čemu je govorila kustos u Muzeju žrtava genocida u Beogradu Jasmina Tutunović-Trifunov. Ovo predavanje je održano u ciklusu predavanja na temu kultura, sjećanja i pamćenja, a u organizaciji Udruženja studenata istorije dr. Milan Vasić u Banja Luci. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji slušamo nastavak ovog predavanja. Sa vama su, dragi slušalci, i ove nedelje bili Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.